Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, αγαπητοί μου, μας διηγείται ότι αφορά στην Ανάσταση του Χριστού. Στην αγάπη σας σήμερα θα αναφερθούμε στον 16 και 17 στίχον του 28ου κεφαλαίου που αναφέρουν «Είδε 11 μαθητές επορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς». Ότι οι 11 μαθητές επήγαν εις το βουνό εκείνο που τους είχε καθορίσει ο Κύριος. Παρατηρούμε ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε άλλη εμφάνιση του Ιησού Χριστού, του Αναστάντος, τους μαθητάς του, και είναι αρκετές αυτές που αναφέρονται εις την πόλη των Ιεροσολύμων. Είναι γνωστό ότι οι μαθητές δεν επορεύθησαν αμέσως εις την Γαλιλαία, που είναι η βορεία επαρχία, αλλά επειδή δεν επήγαν αμέσως, κάτι που το παρήγγειλε ήδη εις τις μυροφόρες γυναίκες ο Κύριος, γι' αυτό συγκαταβαίνει ο Κύριος εις αυτήν τον την αδυναμία και εμφανίζεται προς το βράδυ της ιδίας ημέρας εις το υπερόν όπου ήσαν οι μαθητές. Παρατηρούμε πάντως ότι οι τέσσερις ιεροί ευαγγελιστές διαφόρως περιγράφουν τα της Αναστάσεως. Σημειώνει ο Ζυγαβηνός και μας λέγει: «Ο μενούν Ματθαίος παρήκε τα μέχρι του πορευθύνε τους μαθητάς εις την Γαλιλαίαν». Ότι ο Ματθαίος παρέλειψε όλες τις άλλες εμφανίσεις και μας αναφέρει μόνο εκείνη την εμφάνιση που ο Κύριος πήγε εις την Γαλιλαίαν. Οι δε άλλοι ευαγγελιστές και ταύτα συνέγραψαν εκείνα τα οποία παραλείπει ο Ματθαίος, ο οποίος είναι ο πρώτος συγγραφεύς, δηλαδή το πρώτο Ευαγγέλιο που εγγράφει είναι του Ματθαίου. Ενώ λέγει τις άλλες εμφανίσεις ο Κύριος, οι Ευαγγελιστές τις συνέγραψαν. Μάρκος μεν επιτομότερον. Ο Μάρκος κάπως πιο σύντομα. Λουκάς δε πλατύτερον. Ο Λουκάς πιο πλατιά. Ιωάννης δε διεξοδικότερον. Ο Ιωάννης λέγει πολύ διεξοδικά, δηλαδή με λεπτομέρειες μας περιέγραψε διάφορες εμφανίσεις του Κυρίου. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα εις τους ιερούς Ευαγγελιστάς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά και σε όποια άλλα σημεία τα οποία άλλος μεν γράφει, άλλος δεν γράφει. Και ακόμη μπορεί ένα σημείο να το αναπτύσσει κάποιος πλατύτερα και άλλος συντομότερα, όπως εξάλλου σας είπα για τις εμφανίσεις του Κυρίου, ή ακόμη μερικά σημεία τα οποία μοιάζουν ότι είναι αντιφατικά, αλλά εάν προσέξουμε θα δούμε ότι δεν είναι. Για παράδειγμα σας λέγω ότι ο Λουκάς αναφέρει δύο αγγέλους εις το μνημείο όταν πήγαν οι μυροφόρες γυναίκες. Ο Ματθαίος μας αναφέρει έναν άγγελο. Δεν υπάρχει αντίφαση, γιατί απλούστατα ο Ματθαίος μας αναφέρει έναν, αυτός που μίλησε στις μυροφόρες γυναίκες, ο άλλος δεν μίλησε. Ο Λουκάς σημειώνει την παρουσία των δύο αγγέλων χωρίς να καθορίζει αν μίλησαν οι δύο ή ο ένας. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίθεση. Και μάλιστα αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα που βλέπουμε, ότι ο ένας δεν αντιγράφει τον άλλον, αλλά ο ένας δεν έρχεται σε αντίφαση με τον άλλον. Να σας πω ακόμη ένα παράδειγμα. Αναφέρουν Μάρκος, Λουκάς, συγγνώμη, Μάρκος, Ματθαίος, ότι εσταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού δύο ληστέ. Αυτοί, λέγει, ευλασφήμουν τον Κύριον. Ο Λουκάς μας λέγει ότι ο ένας του είπε το μνήστητί μου Κύριε, τα γνωστά που έχουμε υπόψη. Υπάρχει αντίφαση? Όχι. Διότι πράγματι και οι δύο ληστέ ευλασφήμουν τον Κύριον. Ορθώς λοιπόν γράφουν οι ιεροί ευαγγελιστές ότι γράφουν. Ο Λουκάς όμως, λεπτομερέστερος, σημειώνει ότι κάποια στιγμή ανένυψε ο ένας ληστής και τότε είπε το μνήστητί μου Κύριε, επέπληξε τον άλλον ληστή, γιατί ευλασφήμει, διότι όταν είδε τον Κύριον να μην γονγίζει, να μην υβρίζει, λιδωρεί τους σταυρωτάς του, να προσεύχεται για τους σταυρωτάς του, η ψυχή του αναποδογυρίστηκε. Αυτό όμως δεν μας το σημειώνουν οι άλλοι ευαγγελιστές, μας το σημειώνει ο Λουκάς. Έτσι θα παρακαλέσω πολύ, όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, να το ξέρουμε, αντίφασης δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εκείνο που χρειάζεται είναι, αν κάποτε συναντούμε κάτι που μοιάζει περίεργο, κάποτε και σκανδαλώδες, θα έχουμε υπομονή, δεν θα σκανδαλιστούμε ποτέ και θα λέμε κάποια μέρα θα το καταλάβω αυτό. Και όταν βαθαίνομαι εις τον Λόγο του Θεού, τότε αναμφισβήτητα πράγματι κάποια μέρα κατανοούμε. Γι' αυτό δεν θα τρέχουμε ποτέ να κατηγορούμε τον Λόγο του Θεού, να λέμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις ή τούτο ή εκείνο. Ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν εδημοσίευσαν τα Ευαγγέλια των, όταν λέμε δημοσιεύω, δεν σημαίνει στέλνω στον τύπο, όπως σήμερα χρησιμοποιούμε το ρήμα δημοσιεύω και σημαίνει είναι ταυτόσιμο με το τυπώνω, απλώς κυκλοφορώ. Είναι γνωστό λοιπόν ότι οι ιεροί ευαγγελιστές δεν έγραψαν συγχρόνως και οι τέσσερις τα Ευαγγέλια των. Έτσι παρατηρούμε ότι ο ένας ευαγγελιστής έχει υπόψη των προηγούμενων ή τους προηγουμένους, και εκείνα που δεν έγραψαν ο προηγούμενος ή οι προηγούμενοι τα συμπληρώνει εκείνος. Παράδειγμα, ότι ο Ιωάννης αναφέρεται στο περιστατικό του Λαζάρου που εμφανώς απουσιάζει ολότελα εις τα τρία πρώτα Ευαγγέλια. Γιατί? Διότι ο Λάζαρος ζούσε και αν έγραφαν κάτι για τον Λάζαρο, δημοσιεύεται δηλαδή η Ανάστασή του κτλ, κτλ, τότε θα έδιναν ύλη εις τους άρχοντας να φωνεύσουν τον Λάζαρο, διότι ο Λάζαρος ήταν ένα ζωντανό τεκμήριο, ο άνθρωπος που πέθανε τεταρτέως και αναστήθη από τον Ιησούν. Για να μην λοιπόν κινδυνεύσει ο Λάζαρος, δεν σημειώνουν τίποτα οι ιεροί ευαγγελιστές όσο ο Λάζαρος ζει. Αντιθέτως, το σημειώνει ο Ιωάννης, γιατί πια ο Λάζαρος δεν ζούσε όταν έγραψε ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του. Έχουμε δηλαδή μια ποικιλία περιπτώσεων και περιστατικών που μόνο εάν γνωρίζουμε όλα αυτά με μια επιμελημένη και βαθιά μελέτη και έχοντας υπόψη τις ιστορικές συγκυρίες, τότε μόνο μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Γι' αυτό σας εξηγώ, ποτέ μη λέμε και τι είναι αυτό και γιατί εκείνο, γιατί έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που κάπως έτσι μιλούν, έχουν μία προπαίτεια και το λιγότερο προπαίτεια, έχουν ασέβεια απάνω στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να κινηθούμε με άκραν, θα λέγαμε, ευλάβεια και ποτέ να μην λέμε γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Μπορούμε να ερωτηθούμε, μπορούμε να ερωτήσουμε, αλλά πάντοτε ευλαβώς. Έτσι, αγαπητοί μου, η μετάβαση των μαθητών, των 11 μαθητών στην Γαλιλαία κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίον είναι η πρώτη αλλά και η τελευταία εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητάς. Αν δηλαδή διαβάσουμε τον Ματθαίον, θα αντιληφθούμε ότι μόνο μία φορά εμφανίστηκε ο Χριστός, βέβαια στις δύο γυναίκες, στη Μαρία τη Μαγδαληνή και την άλλη Μαρία, και μετά εις τους μαθητάς του εις την Γαλιλαία, και δεν έχουμε καμία άλλη περιγραφή εμφανίσεως. Ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές μας εμφανίζουν αρκετές εμφανίσεις. Βέβαια παραλείπουν πάλι και αυτοί κάποιες, τις οποίες μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Διότι, όπως λέγει ο Λουκάς στις Πράξεις, 40 ημέρες ή το οπτανόμενος αυτής εμφανίζεται 40 ημέρες και συναλυζόμενος, δηλαδή έτρωγε μαζί του, συζητούσε. Και έχουμε λοιπόν πολλές εμφανίσεις. Έτσι κατεγράφησαν μόνο οι αναγκαίες, εκείνες που οι ιεροί Ευαγγελιστές έκριναν, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον έκρινε να καταγραφούν. Σας σημειώνω τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, που θα δείτε σημεία τα οποία δεν γράφονται εις τα Ευαγγέλια. Γράφει: «Και ότι όφθη Κυφά», ο Κύριος λέγει, «ενεφανίστη εις τον Κυφά». Ο Κυφάς είναι ο Πέτρος. Πουθενά όμως τα Ευαγγέλια δεν μας λέγουν ότι ενεφανίστη μεμονωμένα ο Κύριος εις τον Πέτρον. Μας το λέγει όμως ο Απόστολος Παύλος. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαν στο μνημείο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν αυτόπτης, και μάλιστα σημειώνει αυτές τις λεπτομέρειες που, όπως σας είπα, λέει ο Ζυγαβηνός, ότι λεπτομερό σημειώνει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι τρέχαν και οι δυο. Ο Ιωάννης, λέγει, νεότερος, έτρεχε τάχιον του Πέτρου. Ακούστε τώρα λεπτομέρειες. Έτρεχε πιο γρήγορα. Όταν έφτασε όμως στο μνημείο, δεν μπήκε μέσα, διότι σαν νεότερος εφοβήτω. Είναι γνωστό ότι όταν συμβεί κάτι όπως φερυπίν ανάσταση νεκρού, πιάνει φόβο και τρόμο τους ανθρώπους, τους ζωντανούς ανθρώπους. Έφτασε μεν πρώτος, αλλά δεν μπήκε μέσα. Όταν έφτασε δεύτερος ο Πέτρος, τότε ο Πέτρος μπήκε πρώτος στο μνημείο και ακολούθησε Ιωάννης. Λεπτομέρειες, αλλά αυτές όμως είναι πολυτιμότατες, όχι μόνο στο ότι μας πληροφορούν σημεία χρησιμότατα για αυτάς, αλλά μας δίδουν άμεσα την εικόνα ενός αυτόπτου, που όταν θα γράψει και θα καταγράψει το Ευαγγέλιο, δεν θα πούμε «του τα είπαν», ο ίδιος με τα μάτια του είδε, άκουσε, ψηλάφισε και μας καταγράφει. Λοιπόν, λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Παύλος, «και ότι όφθη Κυφά ενεφανίσεις των Πέτρων, ήτα τις 12. Ο αριθμός 12 είναι τεχνικός όρος, δεν σημαίνει τώρα επειδή είναι 11 λείπει ο ένας ο Ιούδας, είναι τεχνικός όρος, ή 12. Κατόπι, λέει, εμφανίζεται στους 12. Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ». Πάνω από 500 ανθρώπους, μια φορά, θα δούμε λίγο πιο κάτω, ταυτίζεται η περίπτωση με αυτή που μας περιγράφει ο Ματθαίος εις το όρος εις την Γαλιλαία. «Εξώνει πλοίους μένουσιν εωσάρτη», γράφει στους Κορινθίους, «τίνες δε και εκοιμήθησαν, οι πιο πολλοί ζουν, μερικοί, λέει, και απέθαναν». Αν θέλετε, πηγαίνετε να τους ερωτήσετε, είναι αυτόπτε μάρτυρες. «Έπειτα όφθη Ιακώβο», στον αδελφό Θεόν Ιάκωβο, «ενεφανίστη». Κανείς Ευαγγελιστής αυτό δεν μας το λέγει. Βλέπετε πόσες επιμέρους εμφανίσεις. Γιατί Θεοτόκο οι πατέρες πιστεύουν ότι ενεφανίστη στην Θεοτόκο. Όμως κανείς Ευαγγελιστής δεν μας το αναφέρει αυτό. «Ήτα της Αποστόλης Πάσιν». Έπειτα ξανά πάλι στους όλους τους Αποστόλους. Έσκατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθηκα μη. Και λέγει ο Απόστολος, βέβαια ύστερα από κάποια λίγα χρόνια, ίσως κάπου 3 χρόνια, τελευταίον δε από όλους ενεφανίστηκε και εις εμένα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται διεξοδικότατα στην εμφάνιση του Κυρίου στους 2 προς Εμαούς. Διεξοδικότατα, με τα πάσης λεπτομερίας, τι τους ερωτά, τι του απαντούν, τι αναπτύσσει σε αυτούς ο Κύριος. Ο Μάρκος το ίδιο περιστατικό όλο το αναφέρει μόνο σε ένα στίχο και λέγει, μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Ο αγρός είναι η εξοχή. Δυο λέει που πήγαιναν, έφευγαν στην επαρχία. Ενεφανίστη εν ετέρα μορφή. Ένα στίχος μόνο, τίποτε. Και εκείνο το εν ετέρα μορφή είναι του Λουκά, ότι δεν τον ανεγνώρισαν και όταν έφτασαν εις Εμαούς και ενώ ευλογούσε το ψωμί, εκεί λέει άνοιξαν τα μάτια τους και είπαν με μια φωνή, ο Κύριος εστίν και ο Κύριος εγένα το άφαντος. Σας λέγω όλα αυτά για να αντιληφθείτε, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλους τους Ευαγγελιστάς, καλύτερα ολόκληρη την Αγία Γραφή μπροστά στα μάτια μας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αλλά σε ποιο όρος επορεύθησαν οι μαθητές στη Γαλιλαία? Δεν μας αναφέρεται το όρος αυτό, αλλά μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους υπαινιγμούς ότι ήταν ένα βουνό κοντά στην λίμνη Γενισαρέτ, στη λίμνη της Τιβεριάδος, εκεί που ο Κύριος αποτραβιόνταν με τους μαθητάς του σε ένα ήσυχο μέρος και τους εδίδασκε. Δηλαδή δεν υπήρχε κόσμος να κυκλοφορεί, ήταν σε ένα μέρος απόμερο. Αυτό όμως ήταν γνωστό στους μαθητάς. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο βουνό ήταν αυτό, δεν θα είχε και πολύ σημασία. Και οι δόντες, λέγει, αυτόν προσεκίνησαν αυτό ή δε εδίστασαν, μας λέγει ο 17ος στίχος πάντα του 28ου κεφαλαίου. Βλέπουμε ότι αυτή η εμφάνιση του Κυρίου, σας το είπα και πιο μπροστά, ότι πρέπει να ταυτίζεται με την περιγραφή που μας κάνει ο Παύλος όταν μας λέγει ότι όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, ότι ενεφανίστη σε πάνω από 500 ανθρώπους μια φορά. Γι' αυτό εξάλλου ο Κύριος τους είπε να πάνε στο όρος εις την Γαλιλαία ου ετάξατο, που τους καθόρισε και τους είπε. Γιατί 500 άνθρωποι, υπέρ 500 άνθρωποι, πώς θα ήταν δυνατόν να δουν τον Αναστάντα Κύριον μέσα στα Ιεροσόλυμα? Δεν θα γίνεται αυτό πασίγνωστο? Και δεν θα εκκινδύνευαν αυτοί οι υπέρ 500 άνθρωποι από τις αρχές και τις εξουσίες? Θα υπήρχε η ησυχία και η δυνατότητα να ειδούν τον Κύριον και να τους δει ο Κύριος και να τους μιλήσει? Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που ο Κύριος ήθελε ένα ήσυχο μέρος και μακριά από την Ιουδαία, την επαρχία της Ιουδαίας, να πάνε σε άλλη επαρχία, ακριβώς για να έχουν την δυνατότητα εκεί στην ερημιά για ό,τι ο Κύριος θα τους έλεγε. Και βεβαίως αυτή η εμφάνιση σε 500 ανθρώπους, περί 500, δεν είναι η τελευταία. Φυσικά για τον Ματθαίον είναι η τελευταία, γιατί δεν μας λέγει τίποτε άλλο παρακάτω. Δεν είναι όμως η τελευταία, διότι ο Κύριος όταν ανελήφθη, δεν ανελήφθη από εκείνο το όρος στη Γαλιλαία, αλλά ανελήφθη, σαφώς μας το λέγει ο Λουκάς αυτό, σαφέστατα από το όρος των Ελαιών, που είναι λίγο έξω και ανατολικά της Ιερουσαλήμ, λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Καλύτερα, 2 χιλιόμετρα είναι μέχρι το χωριό εκείνο που ήταν ο Λάζαρος, η Μάρθα και η Μαρία, Βιθανία. Πολύ κοντά ήταν, αλλά δεν ήταν όμως μέσα στην πόλη. Έτσι βλέπουμε ότι αυτή δεν είναι η τελευταία φορά όταν εμφανίζεται ο Κύριος σε αυτούς στην Γαλιλαία. Γράφει πάνω σε αυτό που σας λέγω πάλι ο ερμηνευτής ο Ζυγαβηνός: «Ου καυτήκα εις τον ουρανόν ανελήφθη, αλλά με τα καιρόν τινά». Δεν ανελήφθη, λέει, στον ουρανό αμέσως, τότε εκεί που πήγαν εις τη Γαλιλαία, αλλά ύστερα από λίγο καιρό. Πόσο καιρό? 40 ημέρες από την Ανάστασή του. Ως από τον άλλον Ευαγγελιστόν έξεστη διαγινώσκη, που μπορούμε να το γνωρίζουμε από τους άλλους ιερούς Ευαγγελιστάς. Και γάρ από τις Αναστάσεως αυτού μέχρι της ανελήψεως δια 40 ημερών ειν οπτανόμενος τις μαθητές. Γιατί λέει από τον καιρό που ανεστήθη μέχρι που ανελήφθη 40 ημέρες διαρκώς ενεφανίζεται ο Κύριος. Ήταν από του εν Ιουδαία όρους του καλουμένου ελαιώνος ανελήφθη. Από εκεί ανελήφθη, από το όρος των ελαιών. Καθώς η βίβλος των Αποστολικών Πράξεων διέξισε. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλει δηλαδή, ο αναγνώστης πρέπει να σκάβει. Πρέπει να σκάβει μέσα στις γραφές για να βρει, να καταλάβει, να συνδέσει. Αν μου πείτε γιατί δεν ήσαν όλα ομαλά, και ο αναγνώστης τι θα έκανε? Και τι είναι αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού? Ο αναγνώστης τι θα έκανε? Δεν θα έπρεπε αυτός να έρευνα? Δεν θα έπρεπε ακόμη κάποια σημεία που δεν καταλαβαίνει να παρακαλεί τον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο να τον φωτίζει, να τα καταλάβει? Δηλαδή βλέπετε ότι καλώς το Πνεύμα το Άγιον έγραψε έτσι. Καλώς. Και τώρα οι μαθητέ, λέγει εδώ ο 17ος στίχος, ειδώντες αυτόν τον Κύριον, προσεκίνησαν αυτό. Τον προσεκίνησαν. Πώς τον είδαν τον Κύριον? Ασφαλώς όταν έφτασαν εκείνοι εκεί, δεν τον βρήκαν τον Κύριον εκεί, γιατί ο Κύριος δεν έφτασε εκεί. Το ρήμα φθάνω το βάζω εντός αγωγικών, αλλά ενεφανίστη εκεί. Πώς ενεφανίστη? Όπως εις το υπερόν ήσαν οι μαθητές και ενεφανίστη ανάμεσά τους. Δηλαδή δεν τον είδαν από κάπου να έρχεται να περπατάει και να φτάνει σε αυτούς. Τον είδαν ανάμεσά τους, με τον τρόπο που τον είδαν οι μαθητές εις το υπερόν ή στα Ιεροσόλυμα. Έτσι βλέπουμε ότι πρώτη σταυρώσεως ο Κύριος εισέρχεται και εξέρχεται. Θα βρούμε αυτό το ρήμα. Ο Κύριος λέει εισήλθε εις την τάδε πόλη, εξήλθε από αυτήν την οικία. Αντιθέτως, μετά από την Ανάσταση δεν υπάρχει το ρήμα πια, τα ρήματα εισέρχομαι και εξέρχομαι, αλλά εμφανίζομαι και άφαντος γίνομαι. Έτσι ο Κύριος εμφανίζεται ξαφνικά και εξαφανίζεται ξαφνικά. Και οι δόντες, λέγει, αυτόν προσεκίνησαν αυτό. Όχι βεβαίως για πρώτη φορά, διότι τον προσεκίνησαν στα Ιεροσόλυμα. Τον προσεκίνησαν εις το υπερόν, τουλάχιστον οι 11 μαθητές, τουλάχιστον τον προσκύνουν. Λέγω τουλάχιστον, γιατί όπως τον προσκύνησαν και οι δύο εκείνες γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Αυτή δε η προσκύνηση ήταν λατρευτική. Προσέξτε, ο Ιησούς πια δεν είναι ο διδάσκαλος που περιφέρονται στα χωριά και διδάσκει ο Κύριος. Είναι ο Υιός του Θεού που ενθρώπισε, και αισθάνονται μέσα τους κάτι το πολύ διαφορετικό οι μαθητές. Γι' αυτό σκύβουν και τον προσκυνούν. Βεβαίως πληρεστέρα γνώση περί του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός θα την έχουν μετά την Πεντηκοστή. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος το εξής πολύ αξιοσημείωτον: που άμα το διαβάζουμε αυτό, ιδίως το αιωθινό Ευαγγέλιο, και το ακούτε κι εσείς και ξέρετε κάπως τα κείμενα, πιθανώς να σας παραξενεύει. Λέγει, ειδώντας αυτόν προσεκίνησαν αυτό. Ποιοι? Οι μαθητές. Οι δε εδίστασαν. Ποιοι είναι αυτοί οι δε? Δεν είναι βεβαίως κάποιοι από τους μαθητάς, από τους 11. Αυτό δείχνει ότι υπήρχαν κι άλλοι κι άλλοι πολλοί. Αλλά οι μεν προσκυνούν οι μαθητές. Ασφαλώς και πολλοί από αυτό το πλήθος των υπερπεντακοσίων, αλλά είδε ένα μέρος από αυτούς δεν τον προσκύνησαν. Είδε, λέγει, εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν? Γιατί απλούστατα εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι από αυτούς, όχι από τους 11, το ξαναλέγω, τον οποίον Κύριον είδαν στο Υπερόν, στα Ιεροσόλυμα, ξανά και ξανά, και την 8η ημέρα μάλιστα που εμφανίζεται παρόντος και του Θωμά, τον ψηλάφισαν, τον είδαν. Δεν υπάρχει θέμα για τους 11. Εδώ δείχνει, υπονοεί, ότι υπάρχει πλήθος άλλων ανθρώπων, διότι εκείνοι που δεν τον προσκύνησαν εδίστασαν, αμφέβαλαν αν ανεστήθη ο Κύριος ή ακόμη αν αυτός είναι ο Κύριος. Αν λάβετε υπόψη 500 ανθρώπους, λογαριάστε των χώρων, δεν ήταν όλοι πάρα πολύ κοντά του, σαν και εκείνοι που ήσαν στην περιφέρεια του πλήθους? Είναι ο Ιησούς? Είναι ο Ιησούς? Ή δε εδίστασαν? Γιατί το βαθύτερο νόημα είναι το εξής, ότι ο Κύριος εμφανίζεται κάποια στιγμή. Αυτό ήδη έχουμε την εμπειρία από άλλες περιγραφές, με το ρεαλιστικό του πρόσωπο, το πραγματικό, εκείνο που τον ήξεραν, και κάποιες άλλες στιγμές εν ετέρα μορφή. Αυτό δε, αυτά τα δυο μπορεί να συμπέσουν και συνέπεσαν στους Εμαούς, στους 7 στη Γαλιλαία. Συνέπιπταν ταυτόχρονα μέσα σε μια εμφάνιση, να λέγουν ο Ιησούς, και κάποια άλλη στιγμή να λέγουν είναι ο Ιησούς. Γιατί απλούστατα, το λέγαμε και μια προηγούμενη φορά, ο Κύριος εκπαιδεύει τους μαθητάς του, όπως και έναν ευρύτερο κύκλο μαθητών που είναι υπερπεντακόσιοι, να περάσουν, προσέξτε το, υπογραμμίζω αυτό, να περάσουν από τον Ιησούν των αισθήσεων εις τον Ιησούν της πίστης. Διότι μες στην ιστορία διαρκώς δεν θα έβλεπαν τον Ιησού. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν από τον Ιησού των αισθήσεων, όπως τον ήξεραν, τον Ιησού της πίστεως. Αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί εφ' εξής ο Ιησούς θα γνωρίζεται μόνο δια της πίστεως. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει ουδε πελάχιστος υπαινιγμός περί των χαρακτηριστικών της σωματικής του κατασκευής στα 4 Ευαγγέλια ή στις Επιστολές? Ότι δηλαδή πουθενά δεν αναφέρεται αν ο Κύριος ήταν ψηλός, κοντός, μελαχρινός, ξανθός, πίετο το πρόσωπό του, τα χαρακτηριστικά του. Δεν υπάρχει ο ελάχιστος υπαινιγμός. Γιατί απλούστατα έπρεπε να περάσουμε από τον Ιησούν των αισθήσεων εις τον Ιησούν της πίστεως. Αλλά ένα, είτε εμφανίζεται με το ρεαλιστικό του πρόσωπο, είτε εν ετέρα μορφή, ο Ιησούς είναι πάντοτε ο αληθινός Ιησούς. Γι' αυτό και θα τους μιλήσει με υπερφυσικών τρόπων για τον εαυτόν του όταν εμφανίστη. Θα τους έλεγε το και το. Αλλά τι τους είπε? Αυτό, αγαπητοί μου, θα το δούμε σε μια προσεχή μας ομιλία.